Sveiki, čia Žinių radijas, eterį istorinės paralelės, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Gegužės 14-oji minima kaip pilietinio pasipriešinimo diena 1972 metų gegužės 14-oji 19-metis jaunuolis Romas Kalanta nusižudė protestuodamas prieš tarybinę socialistinę santvarką. Kauno muzikinio teatro sodelį jis apsipylė benzinu ir sušūkęs Laisvė Lietuvai susidegino. Įvykis išgazino Lietuvos komunistų partiją ir KGB pareigūnus, jie slapta palaidojo Kalantą. Sužinojo, tai žmonės pasipiktino ir pradėjo rengti masinės eitinės, demonstracijas, jų metu buvo skanduojami politiniai šūkiai, neramumai, nuslopinti tik gegužės 19 dieną, daugiau kaip 400 žmonių buvo suimta, tačiau Kalanta išliko pilietinio pasipriešinimo simboliu. Šiuo metu Europoje vyksta karas, mes nuolat svarstome, ką turėtų karo atveju daryti mūsų piliečiai, kaip turėtų priešintis agresoriui, kokie kovos būdai būtų panaudoti. Kokiu pilietinio pasipriešinimo įrankiu apskritai galima pasisemti iš praeities. Apie tai pasišnekėsime pilietinio pasipriešinimo diena, ko mus moko istorija ir kokios paralelės su nūdiena. Apie tai šiandien mūsų pokalbis ir šiandien su mumis nuotoliniu būdu Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Sveiki, Laurynai.
Labas rytas.
Ir istorikas, šaulys, Vytauto didžiojo universiteto licėjaus Sokratus direktorius Mindaugas Nefas. Sveiki, Mindaugai.
Sveiki visi.
Mindaugai, gal pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, aš pradėjau laidą nuo pačios istorijos ir kaip atsirado gegužės 14-ai kaip pilietinio pasipriešinimo diena, tai siejama su Romu Kalanta. Iš tikrųjų, tam tikra prasme galima sakyti, kad daugiau tai laikytina turbūt būtų tokio savotiško taikaus pasipriešinimo. Nu, žmonės žaloja daugiau save, bet iš esmės ne su ginklu, ne su kažkokiu aktyviu labai veiksmu, daugiau toks taikaus pabudžio. Apskritai kalbant apie mūsų istoriją, mes turime pasipriešinimo tradiciją. Labiausiai, aišku, matomi partizanai yra pokario, kiek iš esmės dar yra taškų, kurie istorijoje, na, sakykime, tokių periodų, kuriuos galima būtų laikyti aktyvaus pasipriešinimo laikotarpiais.
Na, jeigu mes pasižiūrėtume į mūsų istoriją, tai kada tik tai būdavo kažkokia okupacija, čia mes galim kalbėti net ir apie 18 amžių, kai Rusijos imperija čia atkeliauja į mūsų LDK žemės, iš karto vykdavo kažkoks tai didesnio ar mažesnio masto pasipriešinimas. Tai 1794 metų sukilimas, 19 amžiaus sukilimai prieš carinę Rusijos imperiją. Tai iš vienos pusės atsakyti galima taip, tradicija yra tam tikra, bet tikriausiai daugelį Europos valstybių panašus procesai vykdavo prieš uzurpatorius. Ir čia pagrindinė bėda, kad mums reikėtų padaryti taip, kad netektų kovoti dėl savo laisvės, kai tu esi jau okupuotojo stadijoje, nes tai yra gerokai sunkiau padaryti. Tai iš kitos pusės pilietinis pasipriešinimas, tas reiškinys, apie kurį mes šiandien kalbame, nukelia mus į tą modernę epochą, kada baigėsi ginkluotoji rezistencija, kuri beje taip pat turėjo nemažai neginkluotos rezistencijos bruožų, na, tai Romo Kalantos susideginimas ir šio veiksmo iššaukti procesai, tos vadinamos kalantinės Kaune, na, yra be galo reikšmingas įvykis. Todėl yra svarbu turėti tokią dieną, kuri skirta ir atminti visiems tiems žmonėms, kurie, na, savotiškai taikių būdų priešinusi, nes bet koks pasipriešimas nėra čia jau toks visiškai taikus, ar ne, nes tu eini į konfliktą su priešu. Kartai žodis netgi dar yra didesnis ginklas. Bet iš kitos pusės parodyti ir tam tikrą, na, galima modeliaciją ateitį. Reiškia, kad visuomet turėjome stiprių vyrų ir moterų, kurios ryždavosi priešintis netgi tokiom, na, reiškia, esant labai sudėtingom sąlygom. Suicidas pilietinis yra radikalus pilietinio pasipriešimo veiksmas. Tikrai jų nėra daug, Romas Kalanta beje nėra vienintelis ir mes vėliau turėjome keletą tokių suicidų, kurie šiek tiek yra menkiau žinomi, nes atgarsis visuomenėje buvo šiek tiek galbūt mažesnis. Netgi apie 90-osius metus sovietinį kariuomenį buvo susideginusių lietuvių. Tai yra radikalus toks veiksmas, ne Romas Kalanta pirmasis, kuris toj sovietiniai visoj konclagerių sistemoje tai padarė, galim prisiminti Prahos pavasario įvykius, Janą Palachą. Tai nu, čia yra tokia susiformavusi pilietinio pasipriešinimo tradicija, kuri nėra būdinga tik Lietuvai. Tai va šitie dalykai yra svarbus, kad piliečiai suvoktų, jog ne tik ginklu galima pasipriešinti, nes kartais toks suvokimas nu, kažkodėl yra įsitvirtinęs. Aš ginklo nemoku valdyti, tai aš negaliu priešintis. Tai yra klaidingi dalykai. Iš kitos pusės, na, vis tiek reikia atminti, kad suicidas nėra vienintelė priemonė, jeigu tu nori išreikšti savo pilietinę nuomonę ir pilietinius veiksmus. Bet čia nenumažina Romo Kalantos poelgio reikšmingumo, garbingumo ir panašiai.
Dėkui, Mindaugai, mes dar grįšime prie apskritai sistemos mūsų pilietinio pasipriešinimo. Čia galbūt kiek vėliau, kiek jis yra chaotiškas, kiek spontaniškas, nes kartais mes pralaimim kovas pilietinio pasipriešinimo dėl to, kad nėra sistemos tam. Ir vat dabar tai sistema bandoma kurti jau nors, kiek čia mėnesių, 10 ar 9 jį kuriama, bet vis dar nesukurta, ar ne, pirmininkė?
Na, mes Seime padarėm savo darbą. Nacionalinio saugumo gynybos komitetas yra inicijavęs, būtent ir inicijavo tą pilietinio pasipriešinimo strategiją, kurią mes turim ir patvirtintą Seime. Problema yra dabar tie, na, įgyvendinamieji procesai. Tai dabar to veiksmų plano laukiam. Tai tikiuosi jau netrukus sulauksim, tai yra vykdančiosios valdžios dokumentas, kur iš principo turėtų būti detaliai ir konkrečiai įgyvendinami būtent pilietinio pasipriešinimo strategijos fundamentalūs principai. Aš galbūt pradėsiu nuo tokių vis tik tai fundamentalių dalykų. Mes komitete, Seime, na tikrai, sakyčiau, stumėm visuotinės gynybos principą. Visuotinės gynybos principas, iki šiol mano požiūriu, daugiau Lietuvoje buvo tokia deklaracija ir labiau lozungas, ir pilietinis pasipriešinimas yra vienas svarbiausių ramščių. Aš pilietinį pasipriešinimą suvokiu į ginkluotą ir neginkluotą, o neginkluotą, tai kaip civilinė gynyba pirmiausia. Ne? Nes visi, kurie gerai žino kariavimo reikalus, visi supranta, kad vienam kariaujančiam, vienam žmogui su ginklu reikia bent jau 10 tų, kurie remia jį kitaip neginklu. Ar tai būtų medicininės paslaugos, kurios be galo svarbos karo padėties atveju, ar tai būtų informacinis karas, kuris yra be galo svarbus, ar tai būtų paramos organizavimas ir daug kitų dalykų. Aš labai gerai atsimenu, kai mes buvome Charkove, kuris atlaikė Rusijos smūgius, dar lapkričio mėnesį ir Charkovo mero paklausiau, paradoksalu, bet tai buvo kažkada laikomas prorusiškų merų, o dabar tapęs vienu iš Ukrainos herojų, jis sako, aš klausiu, kaip Charkovas apsigynė? Jis atsakė, sako, aišku, pirmiausia ir esmė buvo kariuomenė, bet jeigu ne kokių 30 tūkstančių charkoviečių prisijungusių į gynybą, ar ne, kova su diversinėm grupėm, paramos organizavimas, taip pat ir dalykai, kuriuos jau minėjau, nu, nieko nebūtų pavykę. Tai kitaip tariant, yra, mes turim suvokti pagaliau jau.
O jie prisijungė, Laurinai, jie prisijungė, aš suprantu, kad jie prisijungė, bet ką jie veikia, jų prisijungimas koksai buvo? Na, vat, pavyzdžiui, kova su teroristiniam grupuotėm, tai buvo labai svarbu, kai čia karo pradžioje buvo tie ten rusai, kurie vaikščio žymėjo ir taip toliau, teroristėliai visokie, tai vis tiek su teroristais reikia kovoti, reikia turėti nu, įgūdžių kažkokių, tai ar tai žmonės buvo kokie?
Dalis formavosi į teritorinius padalinius, teritorinės gynybos padalinius, tai kovo su diversinėm grupėm. Dalis organizavo paramą, maistą. Nu, meras sakė labai aiškiai, žinai, sako, jeigu tu nori paralyžuoti miestą visiškai, užtenka neleisti ten kokių mėnesių išvežti šiukšlių. Ir tai jau yra didžiulis, gali būti smūgis miestų. Tai žmonės tiesiog užtikrino ir šitą gyvybinę funkciją. Ne? Tai suprant, kare tai viskas, kas yra gyvybiškai svarbu, gali panaudoti prieš tave, arba tu užtikrindamas jų gyvenimą tolesnį, toliau gali laikytis. Tai dėl to viskas, kas yra svarbu, yra, gali būti labai svarbu ir gynybos. Tai ir čia turbūt pamoka mums visiems. Ir
bet tikiuosi, jie, Laurinai, irgi turbūt reikia pažymėti, kaip čia, kaip yra pasakymas, žvalgyba mūšyje turbūt, ar ne? Jie mokosi kare tokių dalykų. Iš esmės jie rašo pilietinio pasipriešinimo istoriją ir knygas mums visiems, dėl to, kad greičiausiai ir pas juos nebuvo tokios disciplinos kaip pilietinis pasipriešinimas kažkoks ir visa kita.
Nu, noriu priminti vieną dalyką, jiems jie priėmė įstatymą, kuris įsigaliojo 22 metų sausio 1 dieną, tai reiškia, lygus mažiau nei 2 mėnesiams iki karo, dėl pasirengimo rezistencijai ir visiems kitiems pilietinio pasipriešinimo klausimais. Tai tiesiog jis neįsibėgėjo. Bet pati jau logika buvo suprasta ir Ukrainoje, kad to reikės. Neužteks tik kariuomenės, nu, jie neturi saugumo garantijų, kurias mes turim, čia yra mūsų didžiulis pranašumas, mes esam dėl to kitoj saugumo lygoj, bet jie suprato, kad be visuomenės įsitraukimo su tokiu priešininku, su tokia autoritarinė sistema, kuriai nesvarbu visiškai jokia gyvybė, kuri gali tada alinti ir gali kariauti 2-3 metus, ar ne, o mūsų pajėgos vakaruose iki šiol jau transformavosi po šalto karo daugiau tokias ekspedicinės tenais vieno kito mūšio kariuomenės, kurios tiesiog atlieka tam tikrą misiją kažkur už Euroatlantinės sistemos ribų grįžto namo, ar ne, tai jas, norint mesti iššūkį Rusijos agresijai, tu turi suprasti, kad tu įsitraukti turi visuomenę. Aišku, nebūkim idealistais, idealistų reikia būti, bet nebūkim gal utopistais, ta prasme, kad tikėtis, kad visa visuomenė įsitrauks. Bet bent jau aktyvios visuomenės, sakykim taip, įsitinklinimas, žinojimas aktyvios visuomenės dalies, ką jam reikėtų daryti, ar ginklų, ar ne ginklų, kaip ir Mindaugas sakė. Tai yra civilinės gynybos prasme. Tai jau būtų didžiulis privalumas. Ukrainiečiai aiškiai sako, aišku, kai prasideda karas, pirmiausia yra baimės šokas. Kas įveiks jį, ne taip paprasta. Čia kiekvienam iš mūsų reikia dar savo atsakyti, tu įveiksi jį. Tada be abejo, sako, visi planai, kuriuos tu turėjai iki tol, jie dedami į stalčių, nes viskas keičiasi. Bet vis tiek, sako, kas turėjęs ir išlaikys aiškesnė koordinacinė struktūra, bus pasiskirstęs vaidmenimis, išlaikys tarpusavio komunikaciją ryšį, tas turės privalumą. Ir dėl to aš dedu, nu, tikrai, kiek įmanoma, iš nuo manęs, kas nuo manęs priklauso, visas pastangas, kad mes dabar to pilietinio pasipriešinimo visą koncepciją, ar ne, perkeltume į praktinius dalykus. Na, tai praeitą savaitę pateikiau Seime įstatymų projektą, kad ginklų savininkai, norėdami gauti ginklą arba jį pratesti, turėtų praeiti pilietinio pasipriešinimo kursą. Na, jau žinojimas, ar ne, kur tu gali atsistoti. Dabar mes komitete prašom, labai prašom, kad komendantūrų sistema, kurią mes kūrėm tą užnugario sistemą, ar ne kiekvienoje savivaldybėje, tai būtų toksai, sakykime, būtent tos funkcijos kaip kova su diversinėm grupėm, kritinės infrastruktūros apsauga, kad mes realiai ten įtrauktume žmonės, kurie nori ir gali prisidėti. Ar tai būtų komendantiniai šauliai, ar tai būtų sargos kariai, ar tai būtų tiesiog ginkluoti žmonės, kurie nori turėti savo vaidmenį gynyboje. Ne? Dabar kita mano idėja ateities, ir labai netrukus aš ją registruosiu, kad valstybės tarnautojai irgi turėtų pilietinio pasipriešinimo ir mobilizacijos kursus. Tapsime, kad mes tas žinojimas jisai be galo svarbus. Tas dalis visuomenės eitų įsitinklinimą ir į tą, sakykime, ginkluotųjų pajėgų gynybos planą, vadinkim taip, o dalis tiesiog žinotų, ką daryti, nes chaosas irgi yra blogai. Tai žinojimas, nu, be galo svarbus dalyk. Tai mes privalom tą daryti ir šalia to dar stiprinti ir valią priešintis.
Prie to dar mes grįšime, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime istorines paraleles. Pilietinio pasipriešinimo diena, gegužės 14-oji, savaitgalį bus, ją reikia atsiminti. Mes šiandien kalbamės apie tai, ko moko mūsų istorija, nes visų pirma, šita diena siejama su 1972 metų Romo Kalantos susideginimu ir su kilusiais protestais, bet iš esmės čia yra, mes matome daugiau tokio, sakykime, galbūt tokio ne tai, kad taikaus, bet neginkluoto pasipriešinimo vaizdinį, o iš tikrųjų, kalbant apie agresiją Ukrainoje ir galimus scenarijus karo, tai mes turime būti pasiruošę gintis ir ginklu priešintis ir galbūt partizanauti ir aišku mokėti susitvarkyti su įvairiausia logistika, taip toliau, daugelį dalykų reikėtų čia aptarti. aptarti prieš priimant tam tikrus sprendimus. Ir tie sprendimai, aišku, jau ir priminėjami Seime, nes laikas suvokti, kaip turi atrodyti mūsų pasipriešinimas pilietinis. Mindaugas Nefas, istorikas, šaulys Vytauto didžiojo universiteto licėjaus Sokratus direktorius ir Laurynas Kasčiūnas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, šiandien mūsų laidos pašnekovai. Mindaugai, vis tiek žvelgiant į istoriją, jūsų akimis, kodėl nemažai pasipriešinimų pralaimėjo? Ar čia tas strategijos kažkokios nebuvimas, ko trūko? Mes kalbam ir ne tik tai apie partizaninius judėjimus, bet ir, sakykime, sukilimus, pakankamai garsius mūsų istorijoje. Kodėl vis dėlto nepavyko, sakykime, ilgai, na, kai kurie sukilimai, aišku, vyko gal ir metus, ir porą metų, bet vis tiek buvo nugalėti tie pasipriešinimai. Ko trūko jūsų akimis?
Na, sąlygos visiškai nebuvo naudingos mūsų pusėj, o ir atvirkščiai buvo naudingos kitai pusėj, tai yra mūsų okupantam. Na, dažnu atveju tai buvo, ar tai Rusijos imperija, ar Sovietų sąjunga, tai yra, sakykime, ta pati valstybė, ar ne, iš rytų ateinanti, nes ką aš ir pirmai pabrėžiau, jeigu mes norim, tarkime, efektyviai pasipriešinti, mes turėtume neleisti, kad mūsų okupuotų. Nes tada ir teritorijos atžvilgiu.
Tai jeigu neleisim, kad okupuotų, tai ir priešintis tada nebereikės.
Nu, tai, va, tai čia tokia yra esmė, nes kai tave okupuoja, tu prarandi dalį savo teritorijos. Tai reiškia, prarandi dalį resursų, prarandi dalį savo žmonių, prarandi aprūpinimą. Na, labai paprastą pavyzdį paimkime, partizanų karas, taip, 44 metų vasarą, kuris jau taip sistemingai tarsi pradeda vykti, tai juk reguliarios kariuomenės veikiančios nėra. Kažkokio centralizuoto aprūpinimo ginklai, šaudmenimis, maistu nėra. Vietose susiformavę junginiai, jie visiškai veikia savarankiškai, tiek aprūpinimo prasme, tiek taktikos prasme, tiek žvalgybinės informacijos rinkimo prasme. O priešas koordinuojasi savo veiksmus. Tai, na, yra sąlygos kovos ir veikimo visiškai nelygios. Galim nusikelti dar į senesnius laikus, 18 amžiaus pabaiga, kada teoriškai dar tarsi Lietuva arba abiejų tautų respublika nėra žlugusi, 1794 metai vyksta sukilimas. Kariuomenės yra sumažintos, galimybės priimti kažkokius logistinius veiksmus irgi yra apribotos, nes šalyje jau senokai yra Rusijos imperijos kariuomenė savo valdžiai vedusi. Ir vat tokiom sąlygom esant vis tiek vyksta pasipriešinimas, nes dalyje žmonių tas noras pasipriešinti, išreikšti savo tiek pilietinę, tiek politinę, tiek galbūt ir karinę poziciją, nesusitaikymas su ta pasikeitusia situacija, na, sukelia tuos pasipriešinimus. Ar tai jo sukilimais vadintume, ar tai vienokio kitokio pobūdžio karu. Tai va čia šitie dalykai yra svarbus. Nes
o taktika, Mindaugai, vis tiek taktika, sakykime, aišku, jinai turbūt bloga, bet žinant, sakykime, persvarą ar ne priešo, nu, šiuo atveju Rusijos ten masė ir visokių gelažgalių turėjimas, vis tiek tam tikrą persvarą turi. Ir jeigu tu nesugebi sulaikyti ant sienos priešo, tai gal čia yra taktikos klausimas, kiek įsileisti į šalį. Na, aišku, žiemos karas Suomijoje jis iš esmės tam tikrą prasme rodė, kad galima, bet vis tiek teritorija prarasta. Bet kokiu atveju tu savo žemė turi geriau jaustis, tu viską žinai, kur kas, pavyzdžiui, ten čečenų karuose irgi iš esmės savo žemė jiems buvo lengviau kariauti, kaip ir Afganistane iš principo. Tai todėl, ar čia yra taktikos klausimas, vat gerai sukurti pilietinio pasipriešinimo sistemą, kaip sako Laurynas, norint gauti ginklą, reikia žinoti, apginkluoti, šauliai, visa kita, ir kad na, nestovėtų ten ant sienos, ta prasme, vien tik tai, gal kaip patrankų mes, aišku, čia jau tokiam kare, tai turbūt kitos technikos reikalai kariauti, bet nu, jeigu jau įžengė, tai čia pragaras jiems.
Be abejo, čia yra visa esmė. Tik tai aišku, jeigu mes kalbam apie kažkokią hipotetinę būsimą situaciją, labai svarbu yra sąveika tarp tų pagrindinių reguliariųjų pajėgų, kurios vykdo pagrindinį veiksmą, užkardimą situacijos, tiek ir na, tarp ar tai piliečių, kurie yra labiau organizuoti ar mažiau organizuoti, pavadinkim juos savotiškais partizanais, jų tam tikrų diversinių veiksmų, svarbu labai tokia koordinacija. Nes jeigu mes pažiūrėtume į partizaninį karą, kodėl jis iš esmės ir buvo pasmerktas pralaimėti, nes na, buvo tik tai tos partizaninės grupės. Centralizuotai ilgą laiką nevadovautos, neprūpintos ir panašiai, tai labai buvo sunku kovoti. Bet vat Ukrainos atvejis yra tas, kada yra, reiškia, na, sakykime, centralizuotos pajėgos, ar ne, ir prisideda daugybė piliečių, volontiorų tų vadinamųjų, ir tada, na, yra populiaru šiais laikais žodis sinergija, ir jisai čia labai tinkantis yra, karinių požiūrį irgi tai yra labai svarbu. Ir, aišku, vietos žmonės geriausiai išmano tą geografinės aplinkybės. Tu studijuok žemėlapį kiek nori, tu taip gerai tos vietovės nepažinsi, negu vietinis žmogus. Žemėlapį gali būti pažymėtos ir kažkokios perkelos per upes ar upelius, o jos ten jau prieš 10 metų panaikintos, arba kaip tik atsiradusios papildomos perkelos, ten perėjimas per kažkokius miškus. Ir čia yra labai svarbu, kad vietos gyventojai pažintų vis dar savo tas apylinkės. Reikia konstatuoti faktą, kad nu, kartais to jau pritrūkstama. Ypatingai apie jaunąją kartą aš čia kalbu, kada atrodytų
gyvenimą visai šalia. Su navigacija įsigyvena.
Bet šitie dalykai yra svarbus ir istorija tai rodo. Kuo tu labiau pažinai savo kraštą ir jeigu mes pažiūrėtume į tą patį partizaninį karą. Kodėl jo pradžioje, čia yra toks, nu, iš vienos pusės paradoksas, buvo labai daug ir partizanų aukų, bet ir aukų iš priešo pusės nuostolį patirdavo. Iš mūsų pusės nuostolis buvo todėl, kad na, nebuvo patyrimo, nebuvo gero apsiginklavimo, nu, iš priešo didelis nuostolis todėl, kad jie nepažinojo vietovės. Aiškia, mūsiškiai buvo gerokai pranašesnė šio požiūrį.
Dėkui, Mindaugai, trumpą pertrauką. Padarom naujausius žinias, po pertraukos pratęsim. Tęsime istorinės paralelės, pilietinio pasipriešinimo diena, ko mus moko istorija, apie tai šiandien šnekamės. Gegužės 14 minima kaip pilietinio pasipriešinimo diena ir tą dieną, tą datą reikia žinoti mums visiems ir apmastyti ją, kas galėtų būti mūsų pilietinis pasipriešinimas, kaip jis turėtų atrodyti ir turbūt kiekvienas žmogus galėtų įsivaizduoti, kokia būtų jo vieta, jeigu nedaug dieve nutiktų karas ir tektų kariauti su agresorium. Ką mes turėtume žinot ir kur, prie ko prisijungti, kaip komunikuoti, vis tie klausimai labai svarbus yra ir dėl to ir kuriama pilietinio pasipriešinimo strategija dabar. Ir apie tai mes irgi šnekamės ir žvelgiame į istoriją, aišku, kaip sekėsi lietuviams priešintis kitais laikotarpiais istoriniais. Laurynas Kasčiūnas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas ir Mindaugas Nefas istorikas, šaulys Vytauto didžiojo universiteto licėjaus Sokratus direktorius. Šiandien mūsų pašnekovė Laurynai. Mes su Mindaugu pabaigėm prieš pertrauką apie tai, kad aišku, pasipriešinimas pilietinis yra gerai, bet geriausia būtų, kad suveiktų taip mūsų ginkluotosios pajėgos, kad nereikėtų iš vis čia agresoriui įkelti. Tai pilietinis pasipriešinimas turbūt galėtų būti viena iš atgrasimo priemonių, ar ne? Nors Rusijai turbūt kokiam tai jisai galvoja, kad čia visi pasiduos iš karto.
Būtent. Aišku, mes visą savo dabar gynybos koncepciją kūrėm ypač alijanso rėmuose, NATO rėmuose. Dėl to mes taip ir siekėm, kad čia kuo daugiau būtų sąjungininkų su paprastą mintim. Turėti ant linijos, ar ne, potencialios fronto linijos tiek sąjungininkų, kad tas atgrasimo efektas būtų toks, kad net nebandytų priešas čia kelti kojas. Todėl, kad Baideno ir kitų aukšto rango politikų pareiškimai apie tai, kad mes kovosim dėl kiekvieno colio, kiekvienas colis bus ginamas, būtų nu, praktinė realybė. Na, dėl to mes sakom, kad kuo daugiau čia sąjungininkų, tuo didesnis atgrasimo efektas, tuo visi mes saugesni, o atgrasimas yra pigiau negu gynyba. Ne? Daugiau atgrasinkit, tada nereikės mūsų ginti ir visi nuo to būsim laimingesni. Ne? Tačiau, nepaisant to, ir mes judam tą kryptim, yra kitas dalykas, būtent visuomenės įsitraukimas, visuomenės atsparumas, valia priešintis ir įgūdžiai. Ir čia pilietinio pasipriešinimo visa sistema, ar tai būtų ginkluoto, ar tai būtų neginkluoto kaip civilinės gynybos, ar dar giliau einant į rezistencijos, sakykime, kaip tinklų kūrimą, ar ne. Čia, kai mes pradedame apie tai kalbėti, dažnai būna, ir aš pats esu pajutęs ne vienoje diskusijoje, tokia, na, toks intelektualinis lūžis, arba galbūt kartais toks ir intelektualinis priešstata, tam sakyti, jeigu tu pradėjai kalbėti apie rezistenciją ir pilietinį pasipriešimą, tai neva tu projektuoji, kad mes galim būti dalinai okupuoti. Ar ne, tai gal to net nedarykim, nes mes viską darom, ko to nebūtų. Aš sakau, žiūrėkit, tai nereikia taip galvoti, nes tu patinki į spastus. Ruoškimės rezistencijai, keliaukime pilietinio pasipriešinimo sistemos kūrimo keliu, tam, kad stiprintume save ir kurtume atgrasimo efektą ir žinotume, ką daryti, jeigu reikėtų, na, jeigu kartais prireiktų X dieną. Ne? Tai pasiruošimas pilietiniam pasipriešinimo, kaip Mindaugas sakė, tam, kad nereikėtų karo. Tu atgrasai ir tu sukūri savo tokią, na, atsparę ir koordinuotai veikiančią visuomenę. Tai taip, visas pilietinio pasipriešinimo sistemos kūrimas, jis ir su pagrindiniu tikslu kūriamas tam.
Bet kaip apie tai informuoti rusą, tiesą sakant, nes, nu, rusų žvalgyba, jinai greičiausiai matytų, sakykim, ką mes turim, kiek mes turim ginklų, kas pas mus ant sienos darosi ir taip toliau. O vat įvertinti, kiek mes linkę pasipriešinti, tai mes net patys turbūt nelabai galime. Ir šitoj vietoj tas atgrasimo efektas jis labai puikus turėtų turbūt būtų, bet kaip mes galėtume tą, sakykim, parodyti kažkokią išraišką ir kad rusai žinotų, kad čia ne tik tai reiks su priešakinėm linijom kautis, bet ir paskui su giluminiu priešu, kuris stovi ir yra paruoštas pilietiniai rezistencijai.
Na, aš esu tikras, kad po visiško Putino fiasko Ukrainoje, kai jis planavo vadinamąjį blitzkrygą 2-3 savaičių, jis, manau, pagrindinė klaida padarė, tai neįvertinęs būtent tautos valios priešintis ir įgūdžių priešintis. Ar ne, būtent tai jis galvojo, kad, na, iš esmės, arba per tą galios demonstravimą privers pabėgti, pasiduoti, arba privers kolaboruoti, o po to, supratęs, kad to neįvyko, dabar, na, siunčia Wagnerį, kuris bando, na, tokių žiaurių terorų įbauginti ir sakyti, kad jūs ne nesipriešinkit, nes tai tiesiog sunaikinsim jūs, ar ne? Tai irgi kitas būdas bandyti sutrypti pilietinį pasipriešinimą. Bet ukrainiečiai priešinasi ir tai daro sėkmingai. Tai aš manau, kad čia bus didžiulė pamoka tai pačiai Rusijos federacijai, modeliuojant bet kokius kitus savo geopolitinės avantiūros scenarius, jeigu tokius jie dar dėlioja, kad tai bus faktorius. Visuomenės galia priešintis ir įgūdžiai yra faktorius. Faktorius galintis kirsti jiems, kai jie bandys į žemę. Tai aš manau, kad tai yra ir pamoka jiems. Aš suprantu, kad mes, matyt, nedarykime turbūt tokios prielaidos labai, kad ten kažkas Rusijai labai skaičiuoja ir kažką vertina. Net ir tie, kurie vertina, gali meluoti savo vadams, kurie po to priiminėja sprendimus, kas, matyt, įvyko Ukrainoje. Bet faktas ir tai, kad vis tiek jie tai turės atsižvelgti. Ir kuo mes daugiau žmonių, visuomenės organizuotų grupių, iš esmės apmokysim pilietinio pasipriešinimo sistemoje, ir ginkluoto, ir neginkluoto. Ar tai Šaulių sąjunga, kuri yra tikrai puikia organizacija, ir stiprinsim ir remsim, kiek tik tai galėsim. Ar tai atskiri kursai, būtent atskiriems visuomenės segmentams, sakykime taip. Tai sukurs tokią, mano požiūriu, signalą. Ar ne, signalą ir taip pačiai strateginės komunikacijos signalą, labai aiškiai galimam priešininkui, kad mes pasiruošim. Mes žinom, mes nebijom. Ne, mes žinosim, ką daryti, nes neįsibėgiosim. Dalis taip galbūt pasitrauks, bet didelė dalis priešinsis. Ir tas yra svarbu. Ir manau, tokius signalus reikia siūsti.
Dėkui Laurynui Kasčiūnui, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui, kuris šiuo metu yra kitoje valstybėje ir dabar vyks į susitikimus svarbius. O mes toliau su Mindaugu Nefu, istoriku, Šauliu ir Vytauto didžiojo universiteto licėjaus Sokratus direktoriumi pratęsime šitą temą. Tai taip, kuriama nacionalinė pasipriešinimo strategija tam tikra. Jūs pats esate Mindaugai Šaulys ir taip toliau. Iš istorijos, sakykime, kokių dalykų galima pasimokyti. Aš turiu omeny, vat mes sakome, kad neaišku, kaip visuomenė elgtųsi. Tai yra svarbiausia, turbūt, jeigu nu, vien tik tai, sakykime, 1% tautos, 1 ar 2% tautos išeitų į visuotinį pasipriešinimą, tai jau būtų tikrai didžiulė armija žmonių ir jeigu jau 10%, tai mes tikrai ten turėtume neįtikėtiną kiekį žmonių, kurie būtų gal tiek pat didelė kariuomenė kaip ir dabar. Tai šitoj vietoj prognozuoti, ką nors įmanoma ar ne, ką jums sako istorija, nes liūdnų dalykų mes turim istorijoje ir okupacijas įvairiausias, ir tą patį partizaninį karą, kai turbūt nebaisiai tauta padėjo partizanams, padėjo kažkiek, bet aišku, ne tiek, kiek turbūt galima buvo padaryti. Ir nebus taip, kad vat, kursim strategiją, o jinai nesuveiks dėl to, kad kažkaip vėl vėlinį kartą sakysim, nu va,
supratau, na, didžiausia pamoka tikriausiai yra tokia, kad geriausiai pilietinis pasipriešimas veikia, kai jis nėra suvalstybintas. Tai reiškia, kai valstybės ir jos institucijų rolė, organizuojant piliečius, kažką daryti yra maža. Nes, tarkime, tarpukario laikotarpiu, 40 metų situacija, mes turime, na, nu, šiuo atveju tokia pusiau visuomeninė organizacija, kuri yra priklausoma nuo kariuomenės ir tiesiogiai nuo prezidento. Ir jinai buvo stiprinama, rengiama tam, kad galėtų apginti, vykdyti ir partizaninės kovos veiksmus. Ir 40 metais jai įsakoma nesipriešinti, taikiai sutikti atžygiuojančius naujus šeimininkus ir jie tai padaro. Nes va, tiesiog suvalstybintas tas pilietiškumas visas toksai buvo.
O kaip jį išvalstybinti, va čia klausimas.
Tai va todėl aš ir sakau, kad strategijos yra gerai, valstybė turi sudaryti sąlygas, turi numatyti ir finansus, tam tikrus modelius modeliuoti, bet piliečiai neturi laukti, kad valstybė už juos padarys pilietinį pasipriešinimą. Reiškia, valstybės kažkokia institucija ar ten krašto apsaugos ministerija man nepasakys, prie kurio lango atsistoti ir ar šaudyti, ar nešaudyti, tai aš ir nieko nedarysiu. Ir čia yra didelė klaida. Mes patys piliečiai turim padaryti mentalinį sprendimą. Ką dienos X atveju aš daryčiau, o pasirinkimai yra 3, nu arba 4. Ignoruočiau faktą ir tiesiog apsimėščiau, kad nieks nepakito. Antras sprendimas – traukčiausi, bėgčiau šalies. Trečias sprendimas – kolaboruočiau. Nu, prisitaikyčiau, kad aš jų draugas ir galiu jums padėti, taip išgyvenčiau. Nu ir ketvirtas sprendimas – priešintis. Tai kai tu padarai vieną iš šitų 4 apsisprendimų, tai su to susiję tavo tolimesni kažkokie veiksmai dar taikos metu. Tai jeigu priemi 4 sprendimą, kad tu priešinsies, tai tada tu mėgini ieškoti kažkokių tai tinklų, organizacijų, kurios masto taip pat kaip tu. Nu, šiuo atveju paimkim Šaulių sąjungą. Ne? Didžioji, absoliuti dauguma žmonių ten susirinkusi yra pasirinkę 4 sprendimą. Tada trečias elementas, o kaip mes tuos žmonės, jiem padedame ruoštis, kaip mes, nes dienos X metu tokie žmonės bus ne tik tai vykdytojai, bet jie bus ir savotiški organizatoriai. Jų reikia įtraukti tuos abejojančius žmonės, šiek tiek parodyti to ryšto, tokio, na, reiškia, įkvėpti kažką daryti, nes visuomet visuose situacijose reikia, kad kažkas žengtų tą žingsnį, nu, važiuojam. Aš vat netaip senai prieš pusmetį skaičiau sausio 13-osios dalyvių prisiminimus ten iš įvairiausių regionų. Ir ten rašo, kažkaip susirinkome, trypčioje visi ir ten vienas iš minios sako, važiuojame į Vilnių. Aiškia, šitų dalykų yra, šitie dalykai yra labai svarbus.
Tai todėl, bet vėlgi spontaniškai, ar ne?
Jo, tai čia
į mišką einam spontaniškai, į Vilnių važiuojam spontaniškai, vat čia tas spontaniškumo jausmas ir kažkas vėl, vat jūs sakot, skaitėt, ir tas kažkas buvo, ar ne, tai nebuvo nei visuomenės kažkoks labai aiškus autoritetas, na, jeigu kalbam apie visuomenišką pasipriešinimą, tai nebuvo kažkoks vardas, nežinau, influenceris, jokingai skamba, bet kokia atvytas, nu, kuris suburtų visuomenę autoritetą trūk.
Taip, čia tas yra be galo svarbu. Ir net šitoj, sakykime, savotiškos prognozės situacijai Jonas Aistis labai gerai yra apibendrinęs viską. Nors visi žadėjo mirti už tėvynę, liko netesėti mūsų pažadai. Tai šiandien dienai tas, kuris galbūt garsiai reikia, kad jau čia aš, tai žinot, jau tikrai kovosiu priešinsios, tai nebūtinai jis tai ir darys. Ir atvirkščiai, tas žmogus, kuris dabar galbūt yra dažnai toks skeptikas, nihilistiškai žiūri tuos dalykus, kai ateitų X akimirką, tai jis visiškai kitaip darytų. Net ir štai suintensyvėjus kariniams veiksmams Ukrainoje praeitais metais vasario mėnesį, mano aplinkoj dalis žmonių, kurie pakankamai skeptiškai apie pasipriešinimo dalykus kalbėdavo, ten kažkokios rusiškos kultūros elementus pakankamai pozityviai vertindavo, tai jie labai radikaliais tapo, kai kuriais požiūriais netgi radikalesniais negu aš rusiško pasaulio atžvilgiais. Tai va, aš tada ir galvoju, va, toks sukretimas daliai žmonių yra impulsas, na, kad štai keičiasi dalykai, kad aš čia turiu persvarstyti tą savo idėjas. Tai, bet tai nereiškia, jog mes neturime pasikliauti tai žmonėmis, kurie dabar labai aktyviai veikia, organizuodami pilietinį pasipriešinimą, net ir, sakykime, dalis tų influencerų arba visuomeniai gerai žinomų asmenų, kurie kalba apie tai, dalyvauja, ar tai renginiuose, ar toj pačioj Šaulių sąjungos veikloj, vieni iš jų aktyviau, kiti ne taip aktyviai, tai šitie dalykai yra svarbus. Tiesiog tokiems šiek tiek abejojantiems mūsų visuomenės nariams parodyti, kad, na, kad verta šitos dalykus daryti, verta ruoštis, verta nebūti naiviems, kad gyvenant su tokiu kaimynu mums visada viskas bus gerai. Ir Ukrainos situacija tai labai aiškiai demonstruoja. Tai aš kadangi nenoriu, jog nei aš, nei mano šeima, nei mano giminės, nei mano valstybė patektų į tokią situaciją, į kurią pateko ukrainiečiai, tai aš atsakingai ruošiuosi tiems dalykams.
Dar čia toks svarstymas. Na, Šaulių sąjunga yra puiku ir labai viskas gerai, ir ten žmonės turi ir žino, kaip naudoti ginklą, bet na, turbūt dar didelė rezervo dalis visokių žmonių, kurie ten kada nors kur nors tarnavo, kokio, kad ir sovietiniai, jie žino, kaip elgtis su ginklu, bet jie nėra Šaulių sąjungos nariai ir taip toliau. Ir karo atveju, aišku, jie mokėtų naudotis ginklu. Sakykim, tam tikrą prasme. Ir va čia šitą problemą, aš nežinau, čia jau jūsų ne tik kaip istoriko, bet kaip ir šaulio, kaip žmogaus, kuris dalyvauja visuose tuose pasiruošimuose. Nėra problema, kad va tokiais atvejais dar atsirastų kokių 50 tūkstančių žmonių, kurie yra susidūrę su kariuomenės reikalais, bet tiesiog neturės iš ko iššaut. Nu, vien tik jie gal nenorės būti tie logistai iš esmės.
Na, iš esmės tai problema. Iš kitos pusės čia yra labai svarbu taikos metu priklausyti kažkokiam tinklui, tinklaveikai, kad tu žinotum, kas yra tie kontaktiniai asmenys, per kuriuos tu gali ar kažką gauti, ar kažką sužinoti. Tai Šaulių sąjungos kaip organizacijos tame ir yra stiprybė, kad tu tą tinklą gauni. Tu nelieki vienas mūšio lauke ar su ginklu ar be ginklo.
Mano šautuvas, nu, aš taip įsivaizduoju, mano asmeniškai, aš moku elgti su ginklu ir daug gal net ir neblogai, sakykime, bet mano šautuvas turėtų būti kažkur pastatytas, nežinau, ginklų sandėlį, kurį aš nu, tam tikrų metu galėčiau rasti ir paimti, vat, nu, eidamas registruoti, sakykime, į savo norius karo atveju ir taip toliau, aš jau turėčiau neieškoti, o kas man įduos, o žinot, kad jis yra padėtas. Taip, aš jo neturiu namie, bet iš esmės jisai galėtų būti kažkur tai.
Iš vienos pusės taip, bet iš kitos pusės neužmirškim, kad pasipriešinimo atveju geriausia panaudoti tą žmonių savybės ir gebėjimus, kurias jie turi. Tai šiuo atveju, jeigu mes kalbėtume apie jūs ir apie mane, tai mes tikriausiai strateginiai komunikacijai daugiau galėtume pasitarnauti, įkvepiant kitus, skatinant, teikiam informaciją ir kažkokiu tai atveju, kada jau ten yra trūkumas karių, mes irgi turėtume paimti tą šautuvą reitį. Ir čia nėra todėl, kad aš čia kažkaip bailiai žiūrėčiau, bet aš labai racionaliai žiūriu šitą dalyką. Nes, nu, nepasirengęs karys arba savo karinius įgūdžius šiek tiek primiršęs karys yra kliūtis kitiems kariams, kurie tą pasirengimą turi efektyvų. Tai nu, ir iš kitos pusės, jeigu mes visi dabar paimsim ginklus ir išeisim į karą, tai o kas kitus darbus atliks, kas ten organizuos, kas ten dar kitą dalyką. Va, kaip ir Laurinas sakė, Charkivo miesto atveju, šiukšlių neišveškum visą mėnesį, taigi sukils tie, kurie ir tarsi priešintis nori. Tai čia irgi yra labai svarbu suvokti, bet svarbu, kad tas tavo suvokimas turėtų atsakymą, o kągi aš daryčiau, kurią iš tų keturių galimybių pasirinkčiau dienos X metu. Ketvirta opcija – priešintis, okay, aš galiu priešintis pačiais įvairiausiais būdais, ne tik ginklu, jeigu reikia, imsiu ir tą ginklą. Kažkaip man įsiminė prieš pat karo pradžią Ukrainoje, bobutė ten tokia viena, vat, su kalašniku stovėjo ir sakė, aš irgi tai darysiu. Tai yra svarbu.
Dėkui, Mindaugai, jums už įžvalgas, ačiū, kad prisijungėte, vis laiką smagu jūs matyti ir iki kitų kartų. Mindaugas Nefas ir Laurynas Kasčiūnas buvo mūsų laidos pašnekovai, tai buvo istorinės paralelės, ačiū visiems, kas klausėsi, iki kitų kartų.